Pokračovali bychom od toho roku 1939, to znamená, když začala tak nějak probíhat situace ke druhé světové válce. Já bych tady přečetl kousek úvodu. Politické události nezadržitelně žnou svět k vyvrcholení krize. Zatímco ještě zněly v západních státech ovace Chamberlainovi, Daladierovi a jiným zachráncům míru, připravuje se hitlerovský fašismus k dalšímu skoku. Rozmíchává je pomocí slovenských zrádců odboj proti republice a zaplavuje svět falešnými zprávami o násilnostech Čechů proti zbylým Němcům, připravoval se k vyražení přes hranice, jež slíbil garantovati k obsazení českých zemí. Tak to byla taková to zahájení, které se teda na jednu stranu bylo pro mír a na druhé straně se teda připravovala v první řadě teda sudetský Němci. Dne 14. března 1939 sešla se autonomní slovanská vláda k tajné schůzi, kde prohlásila Slovensko za samostatný stát. 15. března 1939 byl prezident dr. Emil Hácha pozván do Berlína k podpisu prohlášení, že v plné důvěře vkládá osud českého národa a země do rukou vůdce německé říše. A již předtím 15. března v 6 hodin ráno překročilo německé vojsko na několika místech hranice a vpadlo do naší vlasti. V 11 hodin dopoledne byla již obsazena Praha, Pardubice, Hradec Králové, Plzeň a jiná důležitá města. Ještě téhož dne, 15. března v 19 hodin, přijel do Prahy sám Hitler a na Pražském hradě zavlála zříská vlajka s hákovým křížem. Následujícího dne odjel Hitler do Brna, německé bašty, kde byl německým obyvatelstvem bouřlivě vítán. 16. března byl vyhlášen protektorát a skutečný smysl zřízení protektorátu však byl zničení politické a národní samostatnosti české, otrocká služba Němcům a nakonec perspektiva Evropy bez Čechů, to znamená jejich vyhnání z tisíciletého domova, z vlasti posvěcené velikými postavami našich dění, avšak Němci válku vyhrají. Kurs naší koruny byl stanoven na poměr 10 korun za jednu říšskou marku. To znamená, že nás Němci v pravém slova smyslu vyjedli, vyloupili v krátké době. Vojenské hordy vrhly se jako kobylky na plné naše krámy a za bezcenné německé marky nakupovali tak lacino, že tomu sami ani nechtěli věřit. V několika dnech zmizely z obchodů všechny kufry, kabely, koše a podobná zavazadla, jimž byli Němci obtěžkáni a všechna pak napěchovaná zbožím putovala do Německa. Tak československá armáda byla rozpuštěna, veškerý vojenský materiál byl vydán Němcům. Bylo utvořeno takzvané vládní vojsko. Mnoho našich vojáků uprchlo přes hranice. Poslední rána z těch, které od loňského května nezadržitelně počaly dopadat na naši milovanou vlast, dopadla. Co nás čeká? Jaké hrůzy připraví ještě Němci pro český lid? Jak dlouho potrvá krutá poroba, než věrný náš lid nepřestává věřit v lepší příští? Po nocí den, po bouři klid, po zlém jen lepší nás musí zastati, zase nastatí čas. To je takový úryvek. Tak nastala nová zpráva protektorátu a 1. září 1939 byla vyhlášena válka v Polsku. A teď se prostě teď proběhlo to, co jsme s čím jsme vůbec nepočítali. Současně s vypovězením války v Polsku vypověděla Francie a Anglie válku Německu a brzy je formálně následovala Kanada. Činnost na západní frontě omezila se až do jara 1940 pouze na výzvědné lety a přestřelky. Začaly potravinové lístky. Vypovězení války následovalo u nás zavedení vázaného hospodářství a vydávání potravinových lístků. První potravinové lístky byly v Žampachu vydávány dne 1. října 1939 starostou obce za spolupráce řídícího učitele Josefa Jániče ve škole v Žampachu. Lístky na mýdlo byly vydány již 1. září 1939. Od druhého zásobovacího období vydával lístky pisatel kroniky, učitel Antonín Jirásek. Na dospělou osobu týdně bylo 140 gramů tuku, 400 gramů cukru, 12 gramů chleba, 500 gramů masa, 1/4 litru mléka denně a 125 gramů měsíčně mýdla. Čaj, kakao, káva a kakaové výrobky zmizely rázem z obchodu úplně. K cenám piva a kuřiva bylo přiráženo 20% ve prospěch Reichu. Byly také stanoveny samozásobitelské dávky chlebovin 21 kg na osobu a 4 týdny. Obilí mohlo být i semne, to jen na mlecí výkaz. Samozásobitelská dávka masa a tuku z domácí porážky vepře byla stanovena na 1 kg na osobu denně. Byly stanoveny dodávkové kontingenty obilí, dobytka, vajec, 60 kusů ze slepice ročně a zavedeny přísné hospodářské kontroly, které projížděly vesnicemi. Před vánočními svátky byly vydávány šatenky se 100 body. Pánský oblek byl ohodnocen na 60 bodů, košile na 20 bodů. Ložní prádlo a podobné textilie jako obuv byly vydávány na odběrné poukazy. Všechny politické strany ve státě zanikly a na jejich místě vznikla jednotná organizace Národní souručenství. Jeho činnost byla však nevalná. Od 1. září 1938 vyučovala hlavní učitelka Františka Štěpánková. Od 1. dubna 1939 nastoupil na její místo řídící učitel Rudolf Keil, který byl propuštěn ze služby na Slovensku. 5. listopadu 1939 náhle zemřel učitel řídící učitel Josef Jániš. Na jeho místo byl stanoven učitel Antonín Jirásek. Správu školy vede Rudolf Keil, hlavně ve školách nastoupila němčina, i nápis na škole musel být dvojjazyčný. No teď se tady píše o věcech, které se museli z obchodu odstraňovat, ať už to byly dal závadný knihy, nápisy na pomnících, pojmenování, zkrátka se všechno začalo poněmčovat. Ve schůzi obecního zastupitelstva 22. ledna 1939 byly sestaveny následující komise. Finanční, obecní pokladník, pro sestování porotních seznamů, letopisecká, osvětová a komise pro živelní pohromy. Obecní zastupitelstvo se také usneslo opravit v letošním roce úvozovou obecní cestu u Kočových číslo 21. Značnějším nákladem cesta prohlédnuta obecním zastupitelstvem a ujednáno objednatí asi 100 metrů krychlových kamene zlomu v Lipchavách na Nový Štět. K opravě však nedošlo. Na podzim byla uzavřena Javurkova turistická chata letošního roku, byl již provoz slabý. V podstatě jela Javurkova chata 2 roky, nebo díl? Tak nějak, já vím, že od toho otevření, že asi ten rok 39. už to bylo takový neslavný. V roce 1940 má obec Žampach 369 obyvatel. Starostou obce byl v roce 35 zvolen Jaroslav Pražák a náměstkem starosty Rudolf Mařík, rolník v Hlavné číslo 7, prvním ráním Ladislav Musil, rolník v Žampachu číslo 40 a druhým ráním Josef Čada, rolník v Hlavné. Ostatní členy zastupitelstva. František Halberštát, Karel Fouma, vrchní zámecký zahraník, Stanislav Kalousek, křižánky číslo 1, Josef Vyčítal, hlavná 29, František Junek, hlavná 8, Hugo Vavřín, Žampach 19, Černěk Motl, Žampach 49 a Bohumil Kulhavý, Žampach 42. Nahraníky Josef Kopecký a Jan Junek, hlavná 13. Zároveň teda nastoupil 1. srpna 1940 vrchní finanční respicient František Beran, který byl při evakuaci Slovenska propuštěn z finanční služby a poslán do Čech. František Beran je rodák z Křižánek číslo 5. Na toho se někteří pamatujete. On bydl tady na kraji v Nátnici a chodil tam, tam byl obecní úřad u starosty v soukromí. Tak teď je tady rozepsáno obydlení domů na Žampachu a v Hlavné a na Křižánkách. To tady nebudu teda asi číst, to je... V roce 39 a 40 si vyžádala v obci za oběť přes 2000 ovocných stromů, zejména veškeré švestky a třešně pomrzlí. Zkázu ovocných stromů dokončila ještě mrazová kalamita v příštím roce, to je rok 40 a 41. Jinak tento rok, rok 40, byl deštivý a následovala tuhá zima se spoustou sněhu. Silná zima způsobila i první nedostatek paliva. Tehdy zemřel v roce 40. František Papáček číslo 43, toho jsme znali, myslím, všichni. Otmar číslo 20, to je chalupa, která je u Houtkovej rozbouraná. Kočová Filomena, to byla Kočový Lény. Jo. Kočová Filomena. Číslo 21. No. Po operaci na hnisavý zápal slepého střeva zemřela manželka starosty Božena Pražáková. Raněn mrtvící zemřel duchovní velkostatku Konrád Reutner, o tom jsme už tady taky hovořili. Pak se tady píše o narozených dětí a svatbách. V roce 40 se narodili celkem 4 děti, 2 chlapci, to znamená Karel Morkes a Ladislav Karlík a 2 děvčata, nemanželská Michalcová a Marie Procházková, hlavná číslo 19. Co tohle má tady znamenat? Tady v Hájence, co jsou u Paulinovi, byli nějaký Michalcovi, který on jezdil ve dvoře s koňma, ale že tady píšou nemanželská, to nevím, protože...
Ne, jo, tak
Michalcovi
nemanželská.
No. Co? No nebude, když to tady je, ty jsi taky 40. No a Láďa? Jo, tak to byli tyhle dva chlapci, Morkes a Karlík a dvě děvčata, nemanželská Michalcová a Marie Procházková, prostě ne, hlavná číslo 19. A jinak se taky v 40. roce oženil pan František Hájek, žampa číslo 55. Víš to, jo? Máš informace. Dále se oženil Jaroslav Pražák, 17, ten se oženil po druhý, protože ta první žena mu zemřela, a řidičí učitel Rudolf Kajl. No a teďka teda oběžníkem Českého zemského ústředí obcí měst a okresů byl znovu vzbuzen zájem o elektrizaci obce. Bylo jednáno se svazem Hradci Králové, obec žádala o provedení za 50% rozpočtu z roku 35. Nebylo dosaženo jednoty v obci ani dohody se svazem a bylo proto od provedení znovu upuštěno. Tak teď se tady píše o válečných událostech, které tady proběhly pomalu ve všech státech. A 21. června oznámil Hitler v železničním vagóně v lese francouzské delegaci podmínky válečného příměří. Příměří bylo podepsáno 25. června 1940. A to v podstatě začalo taková rivalita mezi Německem a Francií. A ta teda trvá dodnes. My tam teda jezdíme, a tak se někdy v těch věcích zavadí a teda ty Němci, ty Francouze nemají rádi a naopak, jo, jenom proto, že prostě v té světové válce druhý podepsali příměří Němci s Francií. No teďka teda v události v protektorátě státní prezident dr. Emil Hácha jmenoval Mikuláše Hraběte z Bubna a Lisic ministrem zemědělství. Doktora Podatochvíla ministrem obchodu a 15. března u příležitosti prvního výročí zřízení protektorátu zaslal státní prezident děkovný telegram Hitlerovi. Tak to bylo za co děkovat. A co se týče Židů, v červnu vydala vláda protektorátu nařízení o právním postavení Židů ve veřejném životě. Byli vyloučeni z úřadů, lékařství, advokacie, zakázaná jim účast na společenském a kulturním životě. Byli označeni žlutými hvězdami. Teď se tady hovoří o emigrantech v zahraničí, kteří prakticky tak nějak zahájili osvobozovací práce. Vláda protektorátu označila jejich činnost za nezodpovědnou a směšnou. Ve škole se vyučovalo v němčině, o tom jsem už říkal, a do určité doby to bylo dobrovolné, ale od 1.10.40 to bylo povinné. A to nejdříve to byly 4 hodiny němčiny týdně, později až 8 hodin. Já vím, že jsme to teda v té měšťance měli.
Jak by to vyučil němčinu?
To asi musel Jirásek učit.
K nám chodil Mertas v Hnátníce.
Tak pak tady se hovoří o obecní knihovně, která musela vyřadit 30 knih, většinou méně cenných brožur. Cennější knihy byly schovány a vedeny jako vyřazené. V zimních měsících se hodně půjčuje, knihovníkem je Antonín Jirásek. Rok 1941. Válečné události pokračují, Němci zahájili spolu s Italií ofenzivu v severní Africe a v krátkém čase dobili zpět celou Grenajku, obsazenou Angličany, s výjimkou Tobruku a dospělí až na hranice Egypta. Po přistoupení Bulharska vtrhli Němci 2. března do Bulharska, Jugoslávie přistoupila sice k paktu, ale státní převrat v noci zmařil naděje německé politiky, proto ještě 27. března vydal Hitler rozkaz k útoku na Jugoslávii a zároveň k útoku proti anglickému expedičnímu sboru v Řecku. Čili skutečně se začala odehrávat světová válka na všech možných státech. Tady je zase o událostí doma. Zemřel 22. ledna 1941 největší český vynálezce světového významu, doktor H.C. inženýr František Křiží, zvaný český Edison, závorce oblouková lampa. V březnu 1941 uvořenil veškerý český tisk článek říšského protektora Neuráta, v němž mimo jiné, závorce nesmysly, výslovně konstatuje, že český národ byl první mezi takzvanými malými národy, které se začlenili do konstruktivního plánu na nové uspořádání Evropy za německého vedení. Téhož nebyla taky zahájena výstava dokumentů z dějin německého národa, dochází ke změně vlády, ty jmenání neznámé, nějak to, ono se to tam hýbalo. A v letě 1941 byla provedena komedie takzvané Velké V v úvozovkách. To možná někteří pamatujete, že na všech zdech, oknách a kde bylo to možné, se malovalo vápnem Velké V, to znamená i lokomotivy předu měly Velké V, prostě znamenalo to. Prosím? Prostě bylo to všude a vyznačovalo to teda vítězství říše nad prostě nad všema těma mocnostma, s kterýma prostě zejména potom teda se Sovětským svazem. Po vypuknutí války se Sovětským svazem šířila se v protektorátě nepřátelská propaganda proti Němcům, rozmáhla se černý obchod, sabotáže a bojkot novin. Teď to nechte. Za účelem kontroly podezřelých lidí a k zamezení sabotážím a požárům byly nařízeny noční hlídky z občanstva. Jsou zřizováni též civilní protiletecké ochranné sbory. Za onemocnělého protektora Neuráta jmenoval Hitler zastupujícím říšským protektorem SS Obrengruppenführera generála policie Heidricha. Nový protektor nařídil ještě téhož dne civilní výjimečný stav v okresích Oberlandrátu, Praha, Brno, Moravská Ostrava, no všech těch větších městech. Co se týče zásobování v důsledku slabých výsledků žňových, byly dávky chlebovin a masa na potraviny a lisky pro obyčejné spotřebitele sníženy. Jsou zavedeny zvláštní příděly pro těžce a velmi těžce pracující. Platy zaměstnanců byly upraveny drahotními přidavky 10% k základnímu platu, co tohle to bylo, to teda ani nevím. A zemřeli dva starší občané, František Cimpry číslo 18 a Lipenská číslo 14, která paní Lipenská Vojtová maminka, Dvojitová babička. Maminka. Maminka. František Lipenský a tato paní Lipenská, to byli manželé, jo, tam se dřív říkalo v Bílkově, protože předtím tam byl taky nějaký Bílek, a ten tejhle Lipenský manžel, ten zemřel dřív, ten si takhle v poledne zaběhl do hospody, vypil jednu čištou a zasmazal domů. Co?
Ale tam. To není, to byla babička.
No,
kde byla maminka
u Lipy?
No, ta malinká
babička.
No,
Lipy,
víte, ona...
Tohle
je rok 41. No, jo, to ví, někdo musíte pamatovat.
No, ještě byla lovovní, byla živá, ještě, jo, když
mi řekl. Ale když se nejde
dohromady. Byla to s přestavovaným pak po ní, tam výhledy se tam prostě volali a tady
chodila.
To bylo už teďka, co
je tam teda.
Čerta, tej chleta, to bude. No, však právě proto. Maruska má i bába.
To byla národní babička, chodila pořád. Měla takovou
zátky. To byla matka Vojty Lipenské.
Když jste jezdil tady po Žampaku, tak starý Lipenský,
no.
Ten si šel, začal na osmíru.
No.
Který dělo prostě vždycky
zaběhnout.
To byla jeho žena. Já teďka nevím, jestli ne už druhá.
No to je možný teda.
Mám takovej dojem, ale třeba k tomu dojdeme. Co se týče svadeb, v roce 41 oženili se tři občané, Vojtěch Lipenský, Josef Vyčítal Hlavná 30 a Václav Papáček Žampach 43. To byl Franty Papáčkova bratr, potom šel do Lamberka. A narodili se děti, čtyři chlapci. Čeněk Pražák 17, Josef Čada Hlavná 2, Zdeněk Švec 4, Jan Vyčítal Hlavná 29 a 3 děvčata, Bužena Michalcová 31, to je ta Hájenka, Jaroslava Papáčková, Žampach 33 a Lidmila Kajlová Hlavná číslo 14. Tak, jsme u roku 1942, Japonsko vypovědělo taky válku a s Německem a Itálií spojeným státům severoamerickým. Japonsko zaútočilo proti Filipinům a východoanejskému soustroji a Nové Guineji. Na východní frontě se sváděly rozhorčené boje. V květnu dobili Němci Krčského poloostrova, v červenci padl Sevastopol a fronta se posunula k Donu a na Kavkaz. Proti Anglii a Americe zahájili Němci ponorkovou válku a oddálili zřízení druhé fronty na západě. A byl zastřelený nějaký ministerský předseda Eliáš. V koncentračních táborech, trestnicích pod ranami SS a gestapa dotrpělo v této době mnoha vynikajících českých lidí z řad inteligence, důstojnictva, zemědělců i dělníků. Život v obci se vleče v neustálém strachu. Němci jsou na vrcholu své slávy a tím i bestiality. Ovzduší je tak dusné a nejisté, že se lidi bojí mluvit jeden před druhým, také v obci je nebezpečí před udavači, velitelem stanice, je to po něm čelí Čech, také v zámku jsou nejistí lidé. Zase se změnila v roce 42 vláda a 27. května 42 byl atentát na zastupujícího protektora Heidricha. Následoval výjimečný stav v celém protektorátě a vraždění krev a krev. Pro schvalování atentátu, přechovávání zbraní, sabotáže, velezrádnou činnost, jak měly rozsudky nad nevinnými lidmi, byly popraveny popravení tisíce lidí, vyvražděný a cizemí srovnány, ležáky a lidice. Atentát stal se důvodem k pořádání četných manifestací s projevy oddanosti říši. Jejich iniciátorem byl zejména minister Emanuel Moravec, to byl minister školství nebo kultury nebo něco takového, to tady není napsané. Němečtí vojáci konali ve všech obcích prohlídky dům od domu, pátrali po zbraních, podezřelých osobách. V Žampachu konala se prohlídka 10. června 1942. A pro osoby ročníků 1918 a mladší byly vydány německé osobní průkazy zvané Kenkarty, poněvadž tyto osoby byly určeny k nasazení do práce v říši. No a 30. listopadu 1941 nastoupil vlastně 10. odešel Štěpán, strážmistr, a nastoupil vrchní strážmistr František Horák v roce 1941. A 12. července 1942 oslavil státní prezident Emil Hácha své 70. narozeniny a Hitler mu daroval přepichové auto. Blahopřáli mu mimo jiné též K.H. Frank a Kurt Dalige, říšský protektor po Heydrichovi. No a tak tedy ta válečná mašinérie vyžaduje stále většího počtu pracovních sil, byly dobrovolně i nuceně mobilizovány pracovní síly do všech válečných podniků i do zemědělství. Události v obci, hospodářský život v obci znamená klidný běh. Přes četné hospodářské kontroly nebyl nikdo trestán. Předepsané dodávkové kontingenty zemědělci splnili. A teď tady vzniká teda požár 8. srpna 1942 před 1 hodinou ranní. Vypukl požár v hospodářské usedlosti Vojtěcha Lipenského v Žampachu číslo 14. Pravděpodobnost zničení byla z nehašeného vápna, kterého večer předchozího dne bylo přivezeno a složeno ve výjimečné místnosti v blízkosti dříví a roští. Se jezdilo tou starou cestou k Morkesovém, okolo Kalousových, jo. Tam byla ta kůlna, měli dost co dělat, aby tu kůlnu potom hasiči uchránili. Obyvatelé domu vyběhli jen polooblečení, probuzení služebnou Růženou Vyčítalovou, která na půdě první ucítila dým. Místní hasičský sbor nemohl použít stříkačky, poněvadž krmničku nestačily hadice. Hořící budovy vynesly hasiči některé části nábytku, zařízené oděv, nádobí, ze stodoly vyvezli vozy a mlátičku pro velký žár a rychlé šíření ohně, byly zachraňovací práce velmi znesnaňovány. Teprve, když přijeli motorové stříkačky z Nátnice a z Písečné, bylo možno v práci pokračovat. V té době už lehla stodola a většina obytné budovy popelem. Motorové stříkačky ze Žamberka a Dlouhoňovic nebyly již vůbec uvedeny v činnost. Ze živého inventáře uhořily dvě kozy, králicí, veškerá drůbež, 25 slepic, 15 kuřat, 12 krocanů a 6 hus. Z ostatního pak mnoho drobného nářadí, domácích předmětů, chomouty, různé nástroje, stroje i veškeré zásoby paliva a píce. No a během dopoledne byly doutnající zbytky dřeva a sena uhašeny. Při požáru byla nebezpečně ohroženo přilehlé stavení Josefa Kalouse číslo 47, zejména kůlna. Dík bezvětří a polevání střechy ručně v dveři bylo zabráněno rozšíření požáru. Postižený nalezl přístřeší v zámku, kde mu mimo byt v ČV4, co je teďka kanceláře, a prádelna, byly propůjčeny nepoužívané hospodářské budovy a vyhořená usedlost byla nízko pojištěna na 45 tisíc korun. Za přispění starosty obce byla postiženému povolena sbírka po celém okrese Rychnov, kam tehdy Žamberský okres byl připojen. Ještě na podzem byly vykonány přípravy pro novou stavbu, s kterou se započalo příštího roku. Zloděj v Hejnicích, jestli jste o tom něco slyšeli, v prosinci 42 byl zatčen Josef Pacholík z Hejnic, který další dobu prováděl po okolí krádeže. Při prohlídce bytu bylo u něho nalezeno velké množství ukradených věcí. Pacholík zemřel v roce 43 ve věznici krajského soudu na Pankráci v Praze. V roce 42 zemřeli dvě občanky, Dostálková ze Žampachu číslo 28 a Strnadová z Hlavné číslo 39. Od babička. Oženil se Karel Fiala ze Žampachu číslo 5 a vdala se Božena Mrázková z Křižánek. Z narozených dětí jsou to dva chlapci, Milančara Hlavná 2 a Jan Junek Hlavná číslo 13 a 4 děvčata, Marie Výšitalová Hlavná 30, Helena Vavřinová Žampach 19, Zdeňka Pražáková, ne, Zdeňka Papáčková, to byla Vaška, oni bydleli na obecním úřadě kdysi, Žampach 26 a Jindřiška Frintová, to byla strážmistra, teda první dcera. Petrolej na odběrný poukazy, uhlí, veliká nouze, byl příděl 10 černého nebo 15 hnědého a ve školách, kancelářích, hostincích a podobných místnostech je zákaz topení až do 1. listopadu. To znamená, že se topilo teprve od 1. listopadu, na vojně se topilo od 1. října nebo od 15. U 15. se mě zdá. Nájemce dvora, pozemky zdejšího dvora, které měl pronajat Josef Horský, převzala v září do vlastní režie kněžna Campo Franco. V zimě pak pronajala je znovu Františku Vondrovi mlynáři z Kunčic. To je teda rok 42. Obecní kancelář, obec dala 100 dolů domku číslo 26, to je prostě tato strana u krámu, představit ji a upravit ji na obecní kancelář. V červenci 42 přešel domek i všechen majetek hasičského sboru do vlastnictví obce. Já se vám myslím včera tenkrát před, že o tu koupi pro hasičský sbor, že se zasloužili teda starosta Pražáka, náš táta, který teda na to v obci přistěli a ta, ten domek po posledním hostinským Tegrovi byl teda zakoupen pro hasičský sbor, ale teďka, jak se dočítáme, byl předán do majetku obce. Bírka pro frontu, německé úřadování, prostě zavedlo se německé úřadování na všech instancích a úřadu uvedených pouze německy stále přibývá. A my jsme měli tedy okresní úřad v Rychnově nad Kněžnou a bylo to v celku tak nějak pro nás nepohodlný, pokud museli teda občani něco schánět, ať to byly stavební záležitosti. Máme teda rok 1943 a tady pronikla německá armáda až k předhoří Kavkazu a byla zadržena na Volze u Stalingradu. V obrovském zápolení byli tam Němci poraženi a donuceni k ústupu, který se již nezastavil. Němci byli pak v rychlých etapách hnání zpět. Jinak se nastává všude velký nedostatek potravin, obuvi, oděvu a léčiva. o ostatních potřebách nelze se již zmiňovat, poněvadž vůbec nejsou. Začali partizáni, v českých lezích přibývá statečných bojovníků proti okupantům, a ty se spouštěli taky anglický letadla. Dodávky si prostě Němci vynucují stále vyšší a zemědělci jsou ve stálém strachu před kontrolami, jež provádějí jednak okresní úřady českými úředníky pod dozorem Němců, jednak německou kriminální policií. Letací kontroly přijíždějí na obilí, dobytek a slepice těžce trestají, kde zjistí přestupky. Obec Žambach byla však bez trestů díky vzdálenosti obce a rozumného vedení obecních věcí ušetřena. No a začíná černý obchod, to je rok 43, kdy teda se začalo šmelinařit a šmelina dosahuje závratných výšek. Vepřové maso na černém trhu stojí 500 až 600 korun, máslo 400 až 500, sádlo 1000 korun, mouka 50 až 60 korun, cigarety za 10 až 15 korun. O peníze však již málo kdo stojí a rozmáhá se směnný řetězový obchod. Chlapi, který, no ženský tenkrát ještě tak nějak moc nekouřili, ale chlapi, který nekouřili, tak dostali teda tabačenku a ta se prodávala, to byla na měsíc, za 1000 korun. Já si vzpomínám, vedle mináč dostálek, Franta, ty se na něj pamatuješ? A tak ten za 1000 korun prodával, protože nekouřil. Jinak bych to... Co? Prostě kšeftovalo se, jak se dalo, že jo. Já vím, že tadyhle na hranicích byli dva chlapy, kteří dělali ve fabrice tady v Dobroučích, textilní a v Nátnici, a tam jsme sehnali na mě látku, která škrábala, říkali jsme, že to byli v tom kopřivi, za husu, jinak se nedalo prostě existovat. No, tak takhle se teda... Tak to je černý obchod a tady je teda poprava Lipenských Písečný. V souvislosti s odhaleným černým obchodem řezníků na Hradecku byli 15. února 43 odhalený německým celním inspektorem Rebajnem v závorce Postrach kraje v řeznictví firmy Lipenský Písečné veliké zásoby zazděných masových konzerv 18 000 kusů, kůži, kuřiva, kávy, lihovin, textil a podobně, věci v ceně přes 500 000 byly Němci zabaveny, odvezeny. Jan Lipenský a ty prakticky teda všichni odešli. Jan Lipenský starší, jeho žena Barbora, Karel Žídek z Veruleka ze Žamberka, řeznický pomocník Lipenský firmy Lipenský Stanislav Blažek, a potom byl odsouzen i Bohumil Langr, to byl bratr Langra Hostinskýho v Písečné, a ten tam dělal prohlížitele masa. A tak to odnesli i jejich synové, Franta a Honza, jeden se objezil v Žamberku v base a jeden byl popravený. Honza zemřel, myslím, na tuberu a Franta se oběsil. Hospodaření obce. Rozpočet obce na rok 43 se proti předcházejícímu roku zdvojnásobil, potřeba činila přes 60 000 korun, schodek téměř 30 000. Zemským úřadem byl poskytnut příspěvek 19 000. Do režie obce přibyla přímo plemenná stanice a hasičské náklady, osobní náklady se zvýšily o plat kancelářské síly. Projektovaných investic byl zakoupen pouze bík, kozel a do školy nové tabule. Tak toho mnoho vůbec nepomněl. No ale Bejka kozel, ten byl důležitý, že jo? Protože krávy ve vesnici byly. Žně v tomto roce byly příznivé a mimo zásobitelské dávky 13 kg 30 deka obilovin na 28 dní pro osobu mohli po splnění dodávky mlýti zemědělci pro vlastní potřebu bez omezení ječmen. Ječmen ten byl teda nakroupit, že jo, tak aspoň teda, že se mohli za ječmen se nakroupit. Olejniny byl předepsán osev olejnin, lnu, máku a hořčice. Využití pracovních sil k žňovým a sklizňovým pracem byly úřadem práce přiděleny všechny osoby, které nejsou plně zaměstnány. Jsou to zejména manželky nezemědělců, dělníků, úředníků a ženy v domácnosti. Ve městech byly přidělovány do továren, ve vesnicích byly na jednotlivá zemědělství přikazovány starostou obce. Pro lepší kontrolu hospodaření zemědělců byly zavedeny statkové archy. A předešlého roku, to byl rok 42, byly sbírány zvony z věží kostelů a zvonic. Ponechány byly jen některé památné zvony. Zde byly odebrány zvony ze zvoniček. To hlavní taky, jo? Je tam zvonek hlavní? Je, jo. Odebrány zvony ze zvoniček do zámecké kaple byl zvon vrácen jako památný. Zvonek z hlavenské zvoničky, poslouchej, zvonek ze zvoničky v Hlavné byl uschován u hostinského Františka Langra v Jampaku a zůstal. Ono se o tom vědělo, ale nemohlo se o tom tenkrát vůbec ani blepnout.
No a tenhle náš tady vzali, tu zvoničky.
Tady byl, nebyl
tady nějakou. Tady se hovoří on o té Hlavenské, ale tady sebrali oba zvonky. Nouze o vodu v roce 43 následkem sucha jevil se na podzim velký nedostatek vody. Rybníček v Žampachu úplně vyschl, byl částečně vyčištěn od nánosů. Tenkrát jsme to tam dlabali a Lipenský koněn to odvážel a zavážela se ta cesta, jo, ta Hlubočice od Kalousových dolů.
Od Kalousových
za Maříkovejma teďka, tam byla cesta Hlubočice, tak ta se celá zavezla humusem z Rybníčka, kde se teda vybralo, já nevím, ale 0,5 metru, ono se to tam pak se říkalo, že se bude muset dát zábradlí, aby tam nějaký děcko nespadlo a neutopilo se. Co?
43.
No tak lidi jezdili v noci a kdo přijel pozdě, tak musel čekat, prostě ta situace s vodou byla složitá. Válečné události 44. Protektorátní tisk posuzuje události. Po celý rok vede Velkoněmecká říše obrannou válku a je ve stavu nepředržité pohotovosti a bdělosti. Vzdor zradám Bulharsku, Rumunsku a Finsku, jimiž se do rukou nepřátel dostal celý Balkán a Pobaltí, říše nijak nezakolisala. V červenci vyhlásil Hitler totální válečné nasazení. Ze Žampachu byli nasazeni učitel němčiny Karel Merta, do Wagnerových podniků v Kišperku jeho nástupce Václav Loušek, do Kotiště Hradec Králové i učitel Antonín Jirásek do Račic. Jirásek byl však ze zdravotních důvodů nasazení zproštěn. Všichni nastupovali jako pomocní dělníci většinou na stavby, také z četnictva zdejší stanice nastoupil na staveniště Pardubicích strážmistr František Pražák, který byl potom ve dvoře.
A v chatě
nejdřív. A politický čekatel Procházka, to ani nevím, kdo to byl. No, fronta se teda přibližovala, se posunovala k Budapešti, k bývalé říšské hranici. Opatření proti parašutistům, to znamená, v každé obci byly zřízeny nejméně 3členné protiparašutistické hlídky a zesíleny všechny pohraniční četnické stanice. Na zdejší stanici bylo přiděleno 5 nových četníků. Byl tam Frinta, Horák a jak se jmenoval, co si vzal hlednicí ženu? Kalouskovou nebo já nevím, jak jsem, Langrovou nebo... Jak se jmenoval? Štěp... Ne. Nespomenem si. To je jedno. Tak to znamená, že tady bylo 8 četníků tam v té Kulhavou... Co?
9 jich bylo s vojákem. 9 jich bylo s vojákem.
Ty byli někdy nasazeni někam do těch prací?
No je to možný, no. Tady říkají, jo, takže stav činil 9 mužů. Ono to tady je v závěru napsaný. Od 1. lena 44 je palivové dříví na odběrný poukazy. Pro domácnost je na rok přidělováno 200 kg dřeva. Užitkové dříví je na poukazu celou válku. To znamená, že kdo stavil, tak jině se na poukaz. Dluh obce na zápůjčce pro stavbu hlavenské školy činí asi 60 tisíc korun. Zvyšil se po převzetí hasičského domu číslo 26 téměř na 100 tisíc. Zemský úřad vyhověl žádosti a vyplatil obě zápůjčky, čím se obci nesmírně ulevilo. No. Teďka má přijdou kanalizace, je bez toho hrůza a to člověk teda čte z té kronice o zásadní věci, který se teda v obci začalo, který se začalo uvažovat, tak se k tomu prostě ta obec nebo občani stavěli spíš zády místo, aby teda přijímali, pokud je prostě ruka páně otevřena. No a tak to prostě přišla situace, kdy teda se to odlužilo a bylo... Znovu teda začaly dávky z přepichových bytů a poplatek za dobrovolné udělení domovského práva. No to tady třeba ne. Do rozpočtu obce bylo projektováno několik větších oprav, které všechny byly uskutečněny. Měla být opravena obecní cesta na podvrší, vybrán rybník, postaven dřevník u školy v Hlavné. Naproti tomu byla položena nová podlaha ve třídě a v kuchyni školy v Žampachu, přestavěna kůlna na prádelku, připravena přestavba záchodu u školy. Do odpadového kanálu při západní stěně školy byly položeny cementové žlábky. Tak přišli žně, zase teda byla nějaká neúroda, sníženy byly dávky chlebových chlebovin. A poněvadž značně stoupla těžba dřeva, byla úřadem práce přikázán značný počet zemědělců na lesní práce. Byli přikázáni na 3 až 6 dnů v týdnu. K dodržování pracovní doby byli donucováni pokutami. Zasloužil se o to zdejší nádlesní po Konrádu Reutnerovi důchodním Malý. No jo, on to byl tak jako na polovičku Němec, ale prostě dodržoval ty německé zásady. V roce 44 zemřeli 3 starší občané. Šipková hlavná 30, Švetvánsla hlavná 4, Zámečník Josef Žampach 52, to je nad Jiblíkou, nad Janem, tam ten barák. A Po operaci na rakovinu žaludku 23-letý Bohumil Strnad, hlavná 16, na tuberkulózu plic jednoletý Ladislav Faltus Žampach 56. Jo, on chodil do zahrady sem pracovat.
Jednoletý blondítě nějaký.
Jsem přijel na tuberku. A 12-letá Jiřina Kulhavá na tuberkulózní zánět mozkových blan.
Kolikrát?
44 zemřeli. Svatbu měla Vlasta Felgrová, vdala se za Jaroslava Krušinu do Vysokého Mýta. Narození. Bedřich Friml, hlavná 21, Jaroslav Peřina, Křižánky 2, Jaroslav Dušek, hlavná 3 a 6 děvčat, Helena Frintová, Žampach 26, to byli na obecním úřadě bydleli, Marie Lipenská, Žampach 14, Marie Matyášová, Žampach 18, Věra Krulová 44, Milada Pělová, Žampach 25 a B. Beranová Křižánky číslo 5. A tak závěr roku 44. Od Vánoce ve školách nevyučuje a budovy jsou zabrány pro vystěhovalce z Německa, kteří jsou houfně posíláni do protektorátu. Na jaře již byla k tomu účelu zajištěna zdejší chata číslo 7. Přeci tam už bydleli tí středoví.
Ne, ty se tam právě přestěhovali.
Po válce.
Ale chata byla zajištěna, ale nikdo.
Tak ona, on tam nikdo nebyl momentálně.
Tam byl jenom dědeček s babičkou.
No tak začal prakticky tak nějak v Německu se hroutí, začal odboj a připravovalo se k ukončení války. 4. května začali Pražané čistit město od německých nápisů, 5. května byl zahájen veřejný odboj po celé zemi. Události na Žampachu. Od ledna proudí po všech silnicích řady evakuovaných Němců z celé východní části Německa. Několik milionů utíká již před Rudou armádou na západ a do protektorátu. Na Žampachu byly nejdříve umístěni 4 uprchlící v Javurkově chatě a 6 v zámku. V dubnu přišly silnější transporty a rodiny byly do jednotlivých obcí rozdělovány. Na Žampach přiděleno prozatím 28 osob, další mají následovat. Byli umístěni v zámku číslo popisné 4. To je asi v tom bytě, co bydleli Lipenskovi, když vyhořeli, tak číslo 4. A v deputátních bytech ve Veverkově, to znamená, že to tam muselo být prázdný. A je... No jo, on tam byl ještě jeden po tom. Co dělal Košťata, jak to jmenuje, Bednář? Nevím. Poněvadž uprchlíci museli být i v protektorátu živení, snížily se značné dávky potravin pro české spotřebitele. Koncem dubna dostali uprchlíci rozkaz dalšímu pohybu na západ, ale nešli. Na jejich místa měli přijít další, ale tíž nedošli. Ve školách se od Vánoc do osvobození neučí, budovy jsou zabrány pro uprchlíky nebo přeměněny v vojenské lazarety. Po hlavních silnicích postupují ve dne v noci kolony uprchlíků dlouhé 50 až 60 kilometrů, také přes Žampach projelo mnoho vozů s vystěhovalci. Počátkem května byly silnice zaplněny ustupujícím vojskem, které spěchalo na západ, aby se dostalo do zajetí angloameričanů. V noci z 8. na 9. května projelo přes Žampach asi 50 nákladních aut s prchajícími německými vojáky a municí. Dneska těch 50 aut přejede pomalu za hodinu nebo ještě dřív. No tak co to bylo tenkrát 50 aut, aby přijelo. Vše to jsou známky neodvratného konce německé rozpínavosti a nabubřelosti. Jiskra svobody rozhořívá se mohutným plamenem. Ze středu 9. května ráno byli posláni zpět němečtí uprchlíci od Bratislavy, kteří byli ubytováni v zámku. Daleko asi nedojeli, potkali se s Rudou armádou a Rusové jim asi jejich napěchované vozy dobře prohlédli. Tak teďka tady následuje přehled držitelů zemědělské půdy, kolik kdo měl árů v roce 40-41, tohle to tady nebudeme číst. To už se teda připravovalo prakticky nový osevy. A tady je taky odměna tajemnice Elišky Foumové, znal si ji, neznal. Dělala sekretářku na obecním úřadě, co se udělala z té stodůlky, jo, číslo 26, tady byla taková stodůlka, tak se z toho potom udělala kancelář a takovou předsínku a nad dveřma bylo CPO, civilní protiletecká ochrana, a jednou chlapi tam hráli karty a brácha, prostě ten chodil na dráhu, tak šel prostě tam odsad pryč, šel spát a prostě zavřel dveře a šel domů. A teď ty chlapi, když dohráli karty, tak se prostě dveře byly zamčený, nikdo neví, kdo to zamkl, protože brácha klíč žádnej neměl, jo. A ty chlapi museli vylíst tím okýnkem nad dveřma tří a porušili transparent civilní protiletecké ochrany a bylo z toho pozdvižení velký, jo. Tak starosta si chlapi potom zavolal a dali pokutu asi, já nevím, 5 nebo 10 korun, aby se to tam dalo zase do pořádku. A já nevím, co oni tam tady elefoumují, protože ona byla v jejich ročnících, to byl ročník 21, 22, jo, a minulého století, a taky tam něco provedli ještě navíc, ne, že jenom rozbili to, ale tam udělali nějakou srandu prostě pro svobodnou holku, že jo. A tak to se různě teda, co se to... Tady byly odměny starosty, písařské, poslice, právě jsem začal teda s tou tajemnicí Foumovou, v roce 43 měla 700 korun měsíčně, 44 9600 a v roce 45 4000, to jak se dělala měnová reforma. Výdaje na veřejnou knihovnu a tady je v doplňcích 10-korunová bankovka československá z roku 1927, měla by tady být vylepena, ale to se zakládá každý ten rok do různých, do obálky napíše se, co se teda zakládá a zakládá se to na obci zvlášť. Tak teď tady je rejstřík celý to, co jsme si teda přečetli a začíná teda díl třetí a je to prakticky po osvobození obec v prvních letech budování a část. To je část šestá a sedmá je budování socialismu. Co? Člověče, tak ta Dáša Bržáková, ta byla mladší než já, chodil jsem s ní do školy a já nevím, co to měla taky slepý střevo, nebo co on... Já vím, že Pržák umřel syn Zdenek, ten zemřel v Praze, něco měl s hlavou taky, nějaký problém, kde je pochovaný na Olšanských Bytovech, ale co jsem tady člověče nezachyt. To už tam byla nová žena Pržáka. Tak já se vypijem kafe a já se napiju a pojedem dál. Květnová revoluce prakticky nadešla chvíle po 6 letech hrozné poroby. Organizaci začali řídit ve vesnici Rudolf Keil, který si stavil revoluční místní národní výbor, předsedou František Papáček, Bedřich Friml hlavná, Jan Vítek Žampach, Filip Felger hlavná, Josef Kopecký Žampach a Vojtěch Lipenský Žampach. Čili ty byli pověřeny různýma otázkama, já nevím, vyvěšením vlajek a řešením problematiky, řízením prostě tak nějak obce. Hlídky museli postavit, ty pracovníci, kteří to teda dělali, museli být označeny páskami a loveckými puškami. V noci 8. na 9. květen projelo přes Žampach asi 50 nákladních aut s prchajícími německými vojáky se zbraněmi a municí jedoucí od Nátice k českým Lipchavám. A 9. května projelo prvních 5 nákladních aut se sovětskou armádou. Občané je považovali ještě za prchající Němce. Od 16 hodin projížděli přes Žampach nespočetné řady sovětských aut. Dělostřelectvem projíždělo vozatajstvo, procházela pěchota, obyvatelstvo nadšeně vítalo osvoboditelskou Rudou armádu. 10. května ve čtvrtek 5 hodin se tu zastavil větší oddíl sovětského dělostřelectva, rozložil se kolem školy a před 11. hodinou přiběhly naši hlídky se zprávou, že v hoře je silná skupina německých vojáků. Rusové hned zahájili palby z děla postaveného na cestě ke škole a jiné těžké dělo připravovali na svá kopce Žampachu. Současně podnikla skupina vojáků útok s ručními zbraněmi a kulomety lesu. Asi u půl hodiny byla akce skončena a přivedení 3 zajatci lasovci. Tlakem vzduchu při dělostřelbě bylo vystřeleno 10 ran, byla u školy vytlučena všechna okna a opadala vomítka. Také u okolních chalup se rozbila okna. Rudá armáda projížděla ještě další 3 následující dny. Po 9. květnu bylo společně s okolními vesnicemi Písečnou Hnátnici podniknuto několik razí k pročištění okolních lesů a příjemné při výpravě bylo v lesích za hlavnou ruskými partizány z Dolní Dobrouč zastřelení a zakopání 2 němečtí vojáci.
Kde?
Mostisk, to bylo v hlavu někde. V Mostiskách nedaleko silnice Žamperku byla nalezena mrtvola muže a ženy. Jejich tetožnost nebyla zjištěna ani při těch pozdějších exhumací a proto byli znovu na témže místě zakopány. Od 5. do 9. června projelo přes Žampach na 100 000 mužů motorizovaných jednotek a jízdy a přešlo na 50 000 pěších vojáků sovětské armády. Jo, to bylo už na zpáteční cestě od Prahy. Také vojenská kapela několikrát zahrála. V Žamberku byli oběšení udavač Holec a před kasárnami na stromech tři největší zhovadilce z Bartošovic, starostu, učitele a pošmistra. U toho jsem byl náhodou přítomen. No to byla pěkná podívaná. Tam se, u kasáren, Žamberku, já jsem dělal Žamberku Kobyšky, u řezníka, jo, v tu válce asi dva roky necelý, a tam se vyhlásilo, že se budou popravovat nějaký ty zlotřilci. No tak, veškeré město se nahnalo ke kasárnům a tam nebylo teda hnutí, jo. A pak přišel nějaký kapitán a říká, žádá veškeré občanstvo, aby prostě tento prostor úplně vyklidili. A tak všechno se rozešlo a my tři asi nebo čtyři, já nevím, kolik nás bylo, to s náma byla i služka Hulková z Pastvín, seděla s náma, byli jsme tři chlapi a ta ženská, sedli jsme si pod tu sochu před kasárnama, obklopenou prostě křovím na lavičku a my jsme tam čekali. Sice jsme měli prdelky takhle stažený, jo, ale prostě jsme tam čekali a co se teda bude dít? Ono se teprve po půlnoci ty tři chlapi vyvedli, pověsili před kasárnama na ty stromy a my, když to všechno stichlo, jsme se tam šli podívat, jak tam visej. A byl se tam a já nevím, kdo to byl, říkal, ježiši, ten má takový pěkný boty kožený, ty by potřebovali zlíknout, jo. No, tak to byl zážitek prostě a měli na prsou cedule, za co byli upraveni, jo. No, zažili, když mě tam taky chytli na náměstí, mě odvedli co to tam bylo? Teď tam je prodejna automotodílu. Protože ty Němci někdy, když byli ve městě, hlídali nebo co, chodili kumbiškom na obědy, a tak jsme se znali, protože jsme tam obědovali taky, jo. A já jsem, jsme se šli podívat, jak přijíždějí ty tanky na náměstí velký, no tak to ještě byly německý, jak to ustupovalo, že jo, no tak jako jsme zvědavě, a teďka se to teda, to kostelní ulice, to občanstvo začalo hnát pryč ke kostelu, my jsme teda taky utekli, a protože tam byly velký vrata, no tak jsme skočili za vrata a jeden prostě Němec za náma, komit. No, tak jsem šel komit a kancelář měli nad prodejnou, co jsou autodíly v Žamberku, vedle Batí, jo, vedle prodejní obuvi, nahoře měli kanceláře a tam se mnou začali sepisovat teda zápis. A pak mě říká ten Němec, že jsem jako od firmy Kovlíška, já jsem říkal, no jo, tak toho nechal, sebral mě a zavedl mě domů, teda tam, jo, ke Kovlíškom. No tak to byly zážitky určitý. Tak ještě tři další dny projížděla Rudá armáda, to jsem tady říkal, a 3. června se ustavil místní národní výbor, kde zvolen byl předseda Vojtěch Lípenský, členové Bedřich Friml, Rudolf Kaj, Ladislav Musil, Antonín Kočí, Václav Kalousek, to byl Křižánky, Václav Kalousek, Žampak 50, se odstěhovali na Orlicí, co je, jsou Kacálkový, Tonda, tam byla starý barák, Rudolf Skalický, Žampak, Antonín Jirásek, Antonín Vyčítal, hlavná 40, Jan Junek, hlavná 13, Josef Čada, hlavná 2, Stanislav Karažovka, to byl Ouřad až Antoní Berán, Čižán, Vavřán, Vavřín, Lavná, číslo 5, Josef Javůrek. No tak bylo to větší jak parlament na Žampách, jo? A provedla se 13. května se provedla konfiskace velkostatků. Velkostatek byl vzat do prozatímní národní správy místního národního výboru. Dosavadní správce nádlesní Jaroslav Malý prostě po jeho odchodu tam byl ustaven správcem Hajný Ferdinand Mrázek, který byl v Hájence v Křižánkách. Byly sepsány a podepsány přejímací... Prosím?
Už byli tady nastěhovaní.
Už na později jsme
třeba. Už tam byli, když tam viděli Lipensko, vypovodní.
Nevím, možná, že už tady byli nastěhovaní z Hájenky. Proti šlechtě byla sepsána stížnost, podepsaná všemi občany, byla s návrhem na vyhlášení konfiskace s prostřednictvím okresního národního výboru zaslána zemskému národnímu výboru a ministerstvu zemědělství. Opis stížnosti později byl předán i lidovému soudu v Žamberku. A tím nastává doba dlouhého jednání a ježdění do Prahy, než se teda to znárodnilo. To bylo postupně, v hravěti ustali asi 3 hektary a to ještě myslím měl les a pak už teda sebrali i les a on tady pracoval po 50. roce, pracoval tady chvíli v kanceláři ústavu. Vyučování ve školách bylo zahájeno 21. května a do prázdnin vyučovalo se v Žampachu bez okenních tabulí. Na zimu byla zasklena alespoň větší okna. Tak a v červnu odcházejí z obce první osídlenci do pohraničí, do opuštěných domků a hospodářských usedlostí v německých Lipchavách odstěhovali se z Hlavné. Bedřich, prosím? Ano. To máme 45. rok. A Josef Čada číslo 2, František Petráněk, František Trnat 16, František Tacil 11, který později přesídlil do Opatova u Moravské Třebové. Ze Žampachu odešli do Horní Lipky. Antonín Fiala 25, to byl bratr Ládi Fialova táty, Tonda Fialu. Jaroslav Kočí, Žampach 21.
To byl brácha Dostálový, ne?
Dostálový brácha.
Čiže já jsem ho vůbec ani neznám.
On tady dlouho...
Já to byl Radio, Karika Blu Cirkusu.
Já to byl on.
Aha. Ladislav Karlíš, číslo 65, se odstěhoval do Orlice u Kišperka, kde převzal holickou živnost. Láďa Karlíku starší teda, jo? Nálezně Jaroslav Malý odešel do bývalého působiště v Jarovnici u Lichnova nad Kněžnou, strážmistr Frinta byl přeložen do Lichkova, deputátník ze dvora Josef Michalec zabral statek v Knapovci a deputátník Rudolf Cimr zabral domek v Rokytnici. To byly z té Hájenky teda.
Ty, pamatuješ, že se tady u Michalce narodila taky nějaká holka?
No.
Jo?
Víme, o koho jde, ale teď to ještě nech. Tak to bylo vystěhování do pohraničí a co se týče školy, tak bylo pokles na Žampachu 11 dětí a hlavně 10 dětí.
No ale že jsme šli toho 15. května, nebo čeho, června? To není možný, května začala škola, jo?
No.
A my jsme už nejdou to hrát do školy, ne?
No to už jste tam měli dávno bejt a zbrovalo tam po sebou stolávě.
Já bych si už podělal tam poslali.
Tak a začali odvody a to byly odvody prostě ročníky 1917 až 1923 a k odvodu šlo 21 mužů, kteří tam byli krátce. Všechny tam ani nešli, tady je František Halberstadt a ten tam vůbec nebyl, ten byl na dráze toho, potom vyhmátla dráha.
Oni šli jenom tak na nějaké měsíce.
Na dva měsíce tam byli. A v červnu bylo s velikou chutí konáno zahajovací proces na elektrizaci obce. To bylo v roce 45, se zahájilo jednat konečně zase znova. Zavedeny byly státovky a bankovky na osobu tenkrát.
No jaký je rozdíl státovka a bankovka?
Státovka je státní a bankovka je bankéřů. nevím. A začalo se oprav, prostě začala se instalace s rambou na novou elektrizaci v jednotlivých barákách. Na osobu, jak jsem tady říkal o těch penězích, bylo každému uvolněno 500 korun v nové měně a vázané vklady pak bylo nutno do stanovené lhuty přihlásení k soupisu. Vklady nad 15 000 podlehaly dávce. Tak to bylo v roce 45 a v roce 50.
Co?
Počkej, tohle je příprava.
To je zase dálí.
To je 45, zatím znovu roku 45. To se začalo znovu jednat. A co se týče... No. A od 10. ledna byly zavedeny nové ceny a bochní chleba stál před zdražením 11,20, po zdražení 19,20, tak co chcete, ale to teďka stál 23 korun.
To je 4 kila.
Já nevím, kolik měl. Vepřovi za 60, hovězí za 46. Panské podrážky na boty 80 korun, stříhání vlasích ze 4 korun na 10, uhlí černé z 2,30 korun na 76, sůl z 2 korun 40 na 7. Prostě zásobování palivem pomohla tomu mírná zima a znovu byl při sušení sena nechal rolník ze Matyáši Slozuna těsně před stodolou, kdy je fůry naložené jetelen. Jeho chlapci, šestiletý Pepík a pětiletý Fanous byli sami doma s babičkou. Nepozorovaně vzali sirkví a fůru zapálili. Kouř přivolal na pomoc sousedy a hospodáře spole jen s námahou se podařilo fůry odvléct si dále od stodoly. No tak vidíš to. U Matyášů Pepek s Rantou. Franta ještě žije, jo? Jo? Tak vážení, v roce 45 zemřela pouze 13-letá dcera starosty obce Dagmar Pražáková po dvojí operaci za uzlení střev. Tak a máte to. Tak to bylo v roce 45? 13 roku. Narodili se Procházka Jan Hlavná, Hájek Vladimír. Neznáš. V roce 45. Tak o tobě teďka víme přesně. Ještě, že tady není datum. Tohle je jenom rok. Hájek Faltusová Eva číslo 56.
Jo, tam se ty Faltusovy odstěhovali.
Bednář Václav Křižánky. On byl Bednář Václav na Křižánkách číslo 6.
No to je ten koutek.
Jo, to jsi vzal tu vrázkovou. No jo. Antonín dostal, jak se oženil se Zdenkou Foglovou z Kunčic, Halprštá František s Vlastou Foglovou. U vyčítalu hlavně 29 měl letos 4 svatby. Oženili se synové Jan v Německu, Bohuslav Litomyšlí, Bedřich v Sopotnici a provdala se dcera Božena za Karla Mozera v Hradci Králové. František dostal Žampach, přivedl si manželku z Nátnice a Emanuel Kroul v Písečné. Tak máte to.
Takže všechno, že já
Během listopadu 45 opustili území Československa okupační armády, sovětská, anglická a americká a ve městech byla uspořádána slavnostní rozloučení. Tak to byl rok 45 ve stručnosti.
Tak,
vypijem si kafe a...